Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 7 декабрь дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Русияда билгичлер хакимиятны тәнкыйтләгән журналистларны төрмәгә утыртулар артуга борчылу белдерә. Шаллыда Милли Мәҗлес җитәкчесе Фәүзия Бәйрәмовна хөкем итүче мәхкәмә эшне татар телендә алып бару таләбен кире какты. Татарстан президенты вазифасына кемнәр тәкъдим ителер дигән сорау белән кызыксынучылар арта бара. Мәскәү өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәрияте 10 еллыгын билгеләп үтте. Инде Азатлык радиосының элекке тапшыруларында хәбәр ителгәнчә, Милли Мәҗлес рәисесе Фәүзия Бәйрәмова каршы милләтара низах чыгаруда гаепләү өчен мәхкәмәдә карау 26 ноябрьгә билгеләнгән иде. Шул көнне ул 2-нче, ә аннан 7-нче декабрьгә күчерелде. Дүшәмбе көнне башланган мәхкәмәнең 1-нче көнендә гаепләнүче алга таба хөкем эшенең татар телендә баруын шарт итеп куйды. Фәүзия Бәйрәмова һәм аның җәмәгать яклаучылары Россия һәм Татарстан канунларына таянып бу шартның үтәлүен таләп итте. Әлеге мәхкәмә барышын Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз күзәтә.
Бүгенге мәхкәмә эше казый Дон Шакуровның мондый соравыннан башланды. Җәмәгат яклаучыларының хөкем эшенә нинди гаризалары, юлламалары һәм үтенечләре бар? Фәүзия Бәйрәмованың җәмәгат яклаучысы булган Айдар Хәлим шушы сораудан соң сүз алды. Ул үзенең юлламасында мәхкәмә эшен яхшы итеп татарча әдәби телне белгән кешеләр алып барсыннар иде дигән фикерне җиткерде. Әлеге юлламага җавап бирү өчен хөкемдарлар Билгесез вакытка киңәшмәгә кереп китте. 40 минутлап вакыттан соң казый мәхкәмә залына кереп, үзләре кабул иткән карарны бәян итте. Әлеге карарда булай диелә: мәхкәмәнең урыс телендә баруы хукуклар бузу була алмый. Фәүзия Бәйрәмова, тарих фәннәре кандидаты, ул урыс телендә яхшы аңлый, урыс телендә китаплар чыгарды. Мәхкәмәне урыс телендә алып баручы казыйны гаепләүче һәм саркатипне алыштырырга нигез юк. Әлеге карар белән риза булмаган очракта 10 көн эчендә Татарстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итә аласыз. Бу карарны казый Шакуров урыс телендә генә укыды. Фәүзия Бәйрәмова таләбе буенча тәрҗемәче аны татар телендә дә ирештерде. Бәйрәмова мәхкәмәдә әйтелгән һәр урысча сүзнең татарча тәрҗемәсен таләп итеп кызу бәхәсләр башлады. Ул шулай ук хөкем эшенең кечкенә бүлмәдә баруын, урынның тар, һаваның юк икәнен, бу монда килгән татарны мыскыллау диде. Мин үзем дә, яклаучым Айдар Хәлим дә олы яшьтә, авырып торабыз. Һәр мәхкәмәдә табип булсын иде дигән таләбен әйтте. Казый таләпләр белән ризалашып, алга таба аларны хәл итүне карарбыз, диде. Шулай ук намаз вакытларының хөкем вакытына туры килмәвендә исәпкә алачаклар. Мәхкәмәнең беренче өлеше шулай итеп татар мөселман ихтыяҗларын кайгыртып узды. Хөкем ителүче Бәйрәмованың бу уңайдан азатлыкка әйткән сүзләре:
Бүген дөресен әйткәндә, әле минем өчен көрәш булмады, бүген татар теле өчен көрәш булды. Татар телен шушы мәхкәмә процессына кертү өчен Айдар Хәлим дә, мин дә, башка яклаучыларым да менә бүген инешен мәгънәсендә көрәш алып бардык һәм өлешчә кертә алдык. Чөнки алар хәзер теге казый русча сөйләп, мин татарча сөйләп кенә бер документларында татарчага тәрҗемә итмичә укымыйча гына шулай алып китмәкчеләр иде. Без бер карарны булса да татарчага тәрҗемә иттерүне мәҗбүр итә алдык аларга, алар аны безгә тәрҗемә итеп халык алдында укыдылар. Менә инде иртәгә гаепләү карарында татарча халыкка укуларын сораячакбыз. Менә шулай авыррак барыр инде, һәр сүз өчен, һәр җөмлә өчен авыр көрәш булачагы күренеп тора.
Шушы мәхкәмәдә прокурор Эдуард Мифтахов гаепләү белдерде. Прокурор чыгышыннан күренгәнчә, Фәүзия Бәйрәмоваға Милли Мәҗлес карарларын интернетта тараткан өчен Россия Җинаятьләр кодексының 282-нче маддә 1-нче бүлеге буенча гаеп белдерелә. Бу милләтара һәм динара ызгыш тудыру белән бәйле. Америкада яшәүче Вил Мирзаянов Милли мәҗлеснең билгеле утырышына, аның карарларына катнашы булуны яшәрми. Азатлык хәбәрчесе вазгыятьне ачыклауны сорап, Фаузия Бәйрәмовага мөрәҗәгать итеп, мондый җавап алды.
Чынлап та, Вил абый шушы мөрәҗәгать резолюцияларының авторы булуын яшәрми. Ул аны язып, безгә җибәреп, без аны Милли мәҗлестә бераз гына үзебезчә инде тагын да шумартып, кабул итеп алдык. Ул халыкка таралды. Канун буенча без үзебезнең җыелышларда теләсә нинди документны кабул итә алабыз, аны теләсә кая җибәрә алабыз. Бу безгә закон белән тыелмаган. Шуңа күрә Вилябинең әйтүендә дә хаклык бар. Әйе, бу мөрәҗәгатьләрнең башында утырды. Кабул итүчеләр без, халыкка таратты Мәскәү егетләре, кыскасы бөтен милләт катнашты бу эштә. Әмма ләкин инде бөтен милләтне хөкүм итә алмагач, мине аерып алып, шушылай хөкүм итеп, кыйнап, рухымны сындырмакчы булалар, әмма бу эш барып чыкмаячак аларның.
Фаузия Бәйрәмовага карата мәхкәмә эше 8 декабрьдә сәгать 9-да дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
Соңгы арада мәхкәмәләрдә каралучы ике татар журналистына каршы җинаять эшләре дә игътибар үзәгендә. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе президиумы журналист Айгөл Мәхмүтова эшен яңадан карарга кушты. Мәхмүтова балалар мәйданчыгы урынында канунсыз рәвештә гаражлар төзүгә каршы мәкалә язып чыкканнан соң 5.5 елга төрмәгә ябылган иде. Шулай ук күптән түгел Шәймиев Татарстанның соңгы президенты исемле китап авторы, коррупцияны фаш итеп мәкаләләр язган Ирек Мортазин 1 елда 9 айга ирегеннән мәхрүм ителде. Белгечләр хакимиятне тәнкыйтьләгән журналистларны төрмәгә утыртулар артуга борчылу белдерә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Айгөл Мәхмүтова тикшерү изоляторында инде 2 ел утыра. Башкортстаннан Мәскәүгә институтта укырга килгән Мәхмүтова журналист тикшерүләре үткәреп, шәһәр мэры Юрий Лужков карары белән Мәскәүнең Кузьминка районында балалар мәйданчыгында канунсыз рәвештә күп катлы гаражлар төзүне туктатып кала алды. Шул сәбәпле шактый акчалар һәм канафилләреннән колак каккан җитәкчеләр Мәхмүтованы 5 ел ярымга төрмәгә утыртуга иреште. Мәхмүтованың адвокатлары бу эшне яңадан карауны сорап мөрәҗәгать итте. Мәхмүтова ике карар нигезендә гаепләнү сәбәпле югары мәхкәмә бу мөрәҗәгатьләрнең берсен кире какты, икенчесе шәһәр мәхкәмәсе президиум карары белән яңадан тикшерләчәк. Мәхмүтованың адвокаты Юрий Зак әйтүенчә, Айгөлнең барлык проблемалары газетадан ачык хат бастырудан башланган.
Айгөл Мәхмүтова что сделала? Самое главное ее преступление в том, что она написала открытое письмо Юлии Михайловичу Лужкову, лесовую газету, о незаконном строительстве.
Айгөл Мәхмүтованың иң зур җинаяты шулдыр. Ул канунсыз гаражлар төзү турында үз газетасында Юрий Лужковка ачык хат язган. Лужков моны игътибарсыз калдырма, һәм ширкәтнең башбаштаклыгын туктатырга һәм прокуратураны җәлеп итәргә дигән карар чыгарган. Ул карар җинаять эшенә дә теркәлгән, сәхифәдә дә урын алган. Канунсыз төзелеш туктатылды, әлбәттә күп кешеләрнең кесәсенә акча керми калды. Шул вакытта Мәхмүтованың проблемалары башланды да инде. Юрий Зак әйтүенчә, Айгөлнең мәкаләсе чыкканнан соң аны эш милиция вәкиле кыйны, хастаханадан ятып чыкканнан соң кызга тагын һөҗүм итәләр. Нәтиҗәдә ни ишендер нәкъ Мәхмүтова милицияга һөҗүм ясауда гаепләнә. Шулай ук аны шүп чыгару өчен халыктан акча җыеп, максатчан тотмаган өчен алдашуда гаепләп, вакытлыча тоткарлау урынына ябалар. Мәхкәмәдә Мәхмүтова тарафыннан бернинди алдашу булмау турындагы финанс документлар тәкъдим ителсә дә, аларның берсе дә исәпкә алынмый. Һәм кыз гаепле дип табыла. Гражданнар позициясе үзәге оешмасы вәкиле Андрей Черняков Мәхмүтованың эшен кире Кузьминка мәхкәмәсенә кайтару белән канәгать түгел.
Это позор для российского правосудия, то, что мы сегодня наблюдали. Потому что сфабрикованное уголовное дело...
Бу Россия хаук саклау өлкәсе өчен мәсхәрә, чөнки җинаять эше уйлап чыгарылган, гаеп дәлилләнмәгән. Мәхмүтованың адвокаты моны ачык мисалда күрсәтте. Шуңа да карамастан, Россия журналистын акламадылар, аны төрмәдә калдырдылар. Һәм карарны яңадан Россия журналист истина курата заказ җинаятьләр кылган шул ук мәхкәмәгә җибәрделәр ди Черняков.
Заказные преступления в отношении российского журналиста.
Ләкин гражданнар хокуклары комитеты дәрәсе вәкиле Рәм Латыпов моны күпмедер дәрәҗәдә җиңү дип саный. Чөнки мәхкәмә һәм прокуратурага басым ясаган элекке түрәләр күбесе инде идарәдә эшләми һәм шуңа кешеләргә ялган мәгълүмат бирү отышлы түгел ди ул. Аның фикеренчә, Айгерне азат итү өчен беренче адым ясалган. Латыпов соңгы вакытта хакимиятне тәнкыйтьләп мәкалә язучыларны төрмәгә утыртулар артуына борчылу белдерә. Ул моңа мисал итеп Минтимер Шәймиев Татарстанның соңгы президенты китабын язучы Ирек Мортазинны китерә.
Впервые России человек был осужден за критику действующей власти по средствам написания, в частности, книги Минтимер Шәймиев, последний президент Татарстана, которую органы предварительного следствия посчитали написанной с целью дестабилизировать ситуацию в Республике Татарстан.
Латыпов әйтүенчә, Мортазин шулай ук коррупция аерым алганда кулланышта булган автобусларны югары бәядән сатып алуны фаш иткән мәкаләләр язып чыкты. Казан мэрының сәфәрләре турында халыкка җиткерде һәм бу хакимияткә ошамады ди ул.
То есть, по сути, получается, что отныне за любую критику власти может быть предъявлено обвинение в разжигании социальной розни. Поскольку вышло так, что, по сути, чуть ли не инструкция по применению для всей России была написана в одном из кировских районных судов города Казани, Республики Татарстан.
Гражданнар хокуклары комитеты идарәсе вәкиле Рәм Латыпов әйтүенчә, Казахстандагы хәлләр, ягъни тәнкыйть өчен журналистларны төрмәгә утырту, инде Русия төбәкләрендә дә кулланыла башлады. Һәм Ирек Мортазин хөкүмәте моңа ачык мисал ди ул.
Әзрәп карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, тарыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Егерме дүртенче декабрьгә кадәр Русия президенты Дмитрий Медведевка Татарстан президенты урынына нәмзәт итеп кемнәр тәкъдим ителәр. Бу турыда республикада гына түгел, Мәскәүдә дә уйлана башладылар. Дүшәмбе Русияның күп кенә матбугат чаралары әлеге мәсьәләгә игътибар итте. Анда Шәймиевнең кенефиннән китү-китмәү турында күп кенә фикерләр әйтелә. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәметдин.
Киләсе елда Татарстанда кем президент булыр? Бу сорау татар җәмәгатьчелеген генә түгел, мәскәүләрне дә борчый башлады. Дүшәмбе илнең төп матбугат чаралары бу мәсьәләгә игътибарын юнәлтте. Билгеле булганча, 2010 елның 25 мартында Минтимер Шәймиевнең президентлык вакыты тәмамлана. 3 ай кала Русия башлыгы Дмитрий Медведевка республика президенты урынына 3 намзәтнең исеме кертелергә тиеш. Рәсми мәгълүматларга караганда узган җомга бердәм Русия җитәкчелеге Русия президенты хакимияте башлыгы урынбасары Владислав Сурков белән очрашып, 3 төбәктә җитәкчелекне алмаштыру турында сөйләшкән. Бу үзгәрешләр Татарстан Республикасы Саратов һәм Ямал немец төбәкләрендә көтелә. Ведомости газетасы язганча, Мәскәү Кирмәнендәге түрәләр Шәймиевнең алдагы язмышын төрлечә фаразлый. Кайберәүләр аның Русия җитәкчелегенә комачауламавын һәм алдагы елларда әле республика белән җитәкчелек итүен дәвам итәчәген әйтә. Икенчеләр фикеренчә, Шәймиев башка төбәк җитәкчеләренә үрнәк күрсәтеп, үз урынына дәвамчы калдырып, президентлыктан китәчәк. Шул ук басма Татарстан президенты урынына беренчә намзәт дә атый. Булар Дәүләт шурасы башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин, Казан мэры Илсур Метшин һәм республика премьер-министры Рөстәм Миңниханов. Коммерсант басмасы исә намзәтләр исемлегендә Шәймиевнең булу-булмавы аның үзеннән тора ди. Биредә журналистлар Шәймиевнең июнь аенда президент тәхетеннән китү теләген белдерү турында әйтә. Әмма ул мондый белдерүләрне еш ясау уңайыннан бу сүзләргә артык ышанырга ярамый диялар. Президент алмашыну мәсьәләсе Татарстан җитәкчелегендә борчый. Дәүләт шурасына якын булган чыганак сүзләренчә узган җомга Мәскәүдә Фәрит Мөхәммәтшин Борис Грызлов белән очрашкан. Бу очрашу вакытында мөһим мәсьәләләрнең берсе намзәтләр исемлеге турында да сөйләшү булган дигән сүзләр бар. Татар җәмәгатьчелегендә исә президент алмашу темасына әллә ни сөйләшергә яратмыйлар. Шәймиевнең тәхеттә булуы әле күпләрне канәгатьләндерә. Өстәвенә Шәймиевнең 2013 елда Универсиада үткәнче президент булып калырга теләве дә билгеле. Сәясәт белгече Рәшит Ахмәтов президент турында тәкъдим ителә алырлык намзәтләр турында булай дигән иде.
Саймиев почему-то не поехал на последний съезд в Петербурге.
Шаймиевнің көптен түгел Петербурда узған жиылышқа бармауы сәйіррек. Ол бармау сәбәбін сырхауға сылтады. Әмі береді елінің юғары жетекшілігі Ферқаның олдағы идеологиясын белгіледі. Шаймиевнің мұнда бармасы үшін бек мәхим сәбәбләр бұларға тиеш иді. Белгілі президентлыққа нәмзәтлер Мәскеуді қоралашақ. Свердлау өлкәсі білән шағыштырып қарағанда береді есімлікті Россіл бар иді. Шаймиев жәйкені президентлықтан кету тілегін білдірді. Менімше ол яңа есімлікті болмаяшақ. Медведевнің түбәк жетекшілерін яшертірге керек деген сөзлерін еске алсақ, президент яш боларға тиеш. Бұяқтан қорасақ, Лусул Метшин нәмзәті туры килә. Университетін өткәруді оңға екіленген. Екінші яқтан Шаймиев тәхетті өз кішісіні Радик Шаймиевні қойырға тілер. Саяси дойрада көптен түгіл Путиннің келуінде шуңа бәйлілер. Түбән Камыда Таев шеркәті Путинға қораған бір идарәге Түбән Камын нефтехимні топшыру турында сөйләшулер барған, дейді Ахметов. Дәулет Думасының ғырқы депутаты Фендес Сафиулин президентларыны бірінші ширатта халық сайларға тиешті.
Өзіміздің ихтиярымыз білен 90-шы елда сайланған көбік бірнінде мәшеніштіпсіз, бірнінде алдаусыз, елдаусыз, кішілеусіз, аңғыралыққа біріштіріп халықыны аңлатмеші, информацияны ашылықта тұтмеші, ашықтан ашықтығы хабардарлық білен тұрдан тұры сөйлешіп, міне шундай формада сайлаған кіші менімше ең қолай болыр. Олай болмай екен, барса да міне қазір қазір қолаша, кім міне болса да.
Әлге есе тұтар жамағатшілігі Татарстанда кім президент бұла ала деп фаразлар қыла. Бұл сұрауға 25 декабрьда ашықлық кертіләшәк.
Озатлық радиосы. Татарстан башлығы алмашу мүмкінлігі турында түрлі фикірлер айтылғанда, республикада түбәнірек буын жетекшілікті қойбір өзгерішлер енді болды. Әм республикадағы екі нәшрият, Мәғариф әм Татарстан китап нәшрияты бірге қошылырға мүмкін деген сөзлерді үйрей башлады. Әлігі екі нәшриятке де Татарстан китап нәшрияты башлығы Дамир Шакиров жетекшілік ете башлады. Шулай ук жетекшілер алмашыну дегеннен хөкүмәтнең мәдәният, спорт һәм Татарстан халыклары телләре үсеше идарәсе башлыгы итеп Гөлшат Ниғмәтуллина билгеләнде. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Хөкүмәтнең мәдәният, спорт һәм Татарстан халыклары телләре үсеше идарәсе башлыгы итеп билгеләнгән Гөлшат Ниғмәтуллина моңа кадәр Татарстан мәдәният министры урынбасары булып эшләгән иде. Яңа билгеләнгән өлкәгә караган төрле тармакларда башкарасы эшләр җитәрлек дип белдерә ул. Беренче чиратта мәдәният өлкәсенә караган хукукый нормалар тупланмасын җайлыйсы, шулай ук Русияның театрларга караган яңа концепция өлгесен Татарстанга яраклаштыру юлларын тикшерергә кирәклеген дә әйтте. Әлеге концепция төрле мәсьәләләрне финанслау, кадрлар, гастрольләр, яңа спектакльләр кую сәясәтендә үз эченә алган.
Кергәштәгеләр күбрәк яшьләр тиергә тиеш. Сәнгатькә, мондан алган мәдәниятькә.
Шулай ук Гөлшат Ниғмәтуллина күренекле шәхесләргә дә игътибар артырга тиеш ди. Гөлшат Ниғмәтуллина Казан дәүләт консерваториясендә укыган вакытта ук узган гасырның 90-нчы елларында радиода музыкаль тапшырулар алып бара. 93-нче елдан мәдәният министрлыгында башта сәнгать бүлегендә эшли, министр ярдәмчесе була. Аннан соң районнар белән эшләү бүлеген җитәкли. Узган ел мәдәният министры урынбасары итеп билгеләнде. Гөлшат Ниғмәтуллинага кадәр Хөкүмәтнең мәдәният, спорт һәм Татарстан халыклары телләре үсеше идарәсе башлыгы булып Рамил Тыхватуллин эшләгән иде. Мәгариф нәшрияты башлыгы Мәдәрис Вәлиевнең хезмәт килешүе озайтылмаган. Татарстан китап нәшрияты башлыгы Дамир Шакиров бүгенгә ике урында мөдир. Бу хәл ике нәшриятны бергә кушу өчен шулай эшләнгәнме, әллә башка сәбәпләре бармы? Рәсми белдерүләр юк. Дамир Шакиров та Мәдәрис Вәлиев та аңлатмалардан баш тартты. Әдәби тәнкыйтьче, шагыйр һәм тәрҗемәче Җәлил Бүләгиясе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Мәдәрис Вәлиевка әле башка эш тәкъдим ителмәгән. Хезмәт юлын ул 1976 елда Татарстан яшьләре газетында башлый. Аннан Казан утлары журналының баш мөхәррире урынбасары булып эшләй. 1989-92 елларда Татарстан китап нәшриятында баш мөхәррир вазифасын башкара. 1992 2012 елда республика хөкүмәте карары белән махсуслашкан мәгариф нәшрияты булдырылгач, аның җитәкчесе итеп чакырыла. Соңгы елларда мәгариф Русиядәге иң эре нәшрият исемлегендә булды. Кулгали бүләге иясе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре 48 яшьлек Дамир Шакиров Казан дәүләт университетын бетергәч тә нәшрияткә килә. 1990 елга кадәр мөхәррир, аннан соң мөдир урынбасары булып эшләй. 1998 елдан бирле Татарстан китап нәшриятына җитәкчелек итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
8-12 декабрьдә Казанда татар яшьләр оешмалары җитәкчеләре өчен яшь татар лидеры мәктәбе эшли башлый. Эшне нәтиҗәле итеп оештырырга, иҗтимагый эш өчен грантлар табарга өйрәтү турындагы тәкъдимнәр татар яшьләре көннәре кысаларында әйтелгән булган. Шушындый тәкъдимнәрне искә алып, Татарстанның спорт, туризм һәм яшьләр эшләре министрлыгы, Татар федераль мөхтәрияте һәм Идел яшьләр үзәге беренче тапкыр татар яшь лидерлар мәктәбен оештыра. Шушы Оларның ни рәвешле үткәрелүе, аларның эчтәлеге турында Бикә Тимирова Идел яшьләр үзәге хезмәткәре Ләйсән Төхфәтуллина белән сөйләште.
Яшь татар лидеры мәктәбе әле быел тәүге мәртәбә генә үткәрелә. Һәм әйтергә кирәк, ул күпме дәрәҗәдә татар яшьләре көннәренең дәвамы булып тора. Нәкъ менә татар яшьләре көннәрендә яңадан аерым җитәкчеләрне гомумән татар лидерларын җыеп, аларга ниндидер мәктәп үткәрү турында сүз алып барылган иде һәм без менә шундый проект оештырырга булдык. Ирәти ягыннан менә шушы әлеге мәктәп 8-12 декабрь көннәрендә үтә, аңарга якынча Россиянең 36 бүлегеннән 30 яш татар лидеры, ягъни яш татар оешмалары җитәкчеләре җыелачак. Без аларга ораторлык осталыгы, грантлар системасын ничек тутырырга, гомумән грант документациясын ничек тутырырга, һәм аларны ничек тәкъдим итәргә, спонсорлар белән ничек эшләргә, ничек акча табырга, гомумән үзеңдә лидерлык сыйфатларын булдыру, һәм аларны саклап калу, үстерү юнәлешендәге шундыйрак типтагы лекцияләр, түгәрәк өстәлләр, төрле кызыклы махсус тренинглар үткәреләчәк һәм яш татар лидеры мәктәбенең ахырында инде һәрбер кешегә менә шундый мәктәпне үтте дигән махсус сертификат та тапшырылачак. Гомумән мәктәптән төп бурычлары булып бүгенге көндә әлеге яшь лидерларны укыту базасын оештыру, гомумән әлеге яшь лидерларны билгеле барлау, регионнардагы оешма җитәкчеләренең уңай күрсәткечләре белән танышу, әлеге тәҗрибә белән уртаклашу һәм иҗтимагый оешма җитәкчеләренең эшчәнлекләренә стимул бирүдә каралган төп максатлар булып безнең менә шушылар тора.
Ләйсән, әйтегезче, менә ни сәбәпле шушындый курсларны оештырырга булдыгыз? Аның кирәге күренеп торадыр яман, нинди сәбәп булды оештыруның?
Билгеле күренеп тора, бүгенге көндә әлеге лидерлар бик күп. Күреп торганыгызчә, яшь татар лидеры мәктәбенә чит төбәкләрдән, ягъни чит регионнардан яшьләр киләчәк. Алар үзләре безгә шушындый махсус миндә булса методик ярдәмлекләр гомумән укыту кирәк дип белдерткәннән соң без менә шундый мәктәп оештырырга булдык.
Грантлар белән эшләү турында әйттегез, нинди грантлар турында сүз бара?
Иҗтимагый оешмаларга бүгенге көндә бик күп грантлар тәкъдим ителә, менә алар белән ничек итеп дөрес эшләргә, аның документларын дөрес итеп тутыра белергә кирәк, менә әнә шул хакта безнең махсус чакыртылган укытучыларыбыз шушы яшьләргә укытачак һәм аларга методик база булдырачак.
Киләсе елда буласы халык санын алу турында сүз булачакмы бу укуларда? Аңа әзерлек турында.
Безнең инде билгеле ул тиге уку, әмма дә ләкин без алар белән һәр даим аралашып, аларның проблемаларын сорашып торабыз. Мөгаен ул хакта да безнең нидә булса сөйләшү булыр дип көтелә. Әле монда уку гына түгел, яшьләр өчен мәдәни чараларга бару, күрсәтү, гомумән Казанны күрсәтү дә билгеле каралган. Мөгаен без ул хакта да алар белән фикер алышарбыз.
Бу яңа соңгы вакытта үсеп чыккан яшьләрме, әллә элекке, менә инде соңгы 10 елда менә татар яшьләре көннәренә киләләр, алтын каләмгә киләләр, шушындый кешеләрме ул? Кемнәр алар? Яңа лидерлармы ул? Яңа кешеләрме?
Юбилейле алар барысы да яшьләр, монда 18-дан алып 30 яшь кеше булган кешеләр катнаша ала. Билгеле төрле төбәкләрдә төрлечә, мәсәлән, Төмәндә әгәр дә яшьләр татар яшьләре оешмасы инде күптән төзелгән булса, кайбер регионнарда әле ул яңа гына барлыкка килде. 1-2 яшьлек оешмалары бездә бар. Без аларның һәр барчасында чакырабыз һәм алар белән менә шундый алар әле үз арада информация алышу да алар арасында булачак. Әмма дә ләкин бу соңгы менә әйтеп үткәнегезчә 10 елда үсеп чыккан яшьләр күбесенчә, ягъни алар әле бүгенгедә барысы да менә шу 18-дән алып 30 яшькә кадәр булган аралыкта.
Татар конгрессы белән бергә эшлисезме, татар форумы белән?
Юк, әлеге чараны Татарстан Республикасы яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, Татар федераль милли мәдәни мохтәрияте, яшьләрнең инновацион кисәтү программаларына республика үзе һәм идел яшьләре үзе оештыра.
Юлларны түлисезме, ничек оештыра?
Барлык менә шушы программа балалардан бер нинди акча да таләп ителми, алар фақат үзләренең монда Казанга килү һәм яңадан кайтып китү юлларына гына акча түләргә тиешләр булганнары барысы да бер нинди түләү дә яңадан каралмаган.
Киләбез дип әйттеләрме?
Бүгенге көндә Әстерхан, Башкортстан, Владимир, Екатеринбург, Красноярск, Мордовия, Мариел, Мәскәү өлкәсе, Түбән Новгород, Новосибирск, Оренбург, Омск, Самара, Тольятти. Гомумән бик күп төбәкләрдән инде заявкалар килә. Удмуртия республикасыннан, Ульяновск шәһәреннән, Чуашстан республикасы һәм башкалар, һәм башкалар. Аларның 30-ын да санап үтү хәзерге вакытта мөмкин түгел.
Азатлык радиосы.
Кадерле тыңлаучылар, тапшыруларыбызның радио алгычларда яңгырау сыйфатын яхшырту максатында 7 декабрьдән кичке һәм иртәнге тапшыруларыбызның кайбер ешлыклары үзгәрде. Киләчәктә безне тыңлау уңайлырак булсын өчен безнең ешлыкларны язып алу мөмкин. Азатлык радиосының 1 сәгатьлек тапшыруын Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрлы дулкынның 5895 яшьлегендә һәм 41 метрның 7380 яшьлегендә тыңлый аласыз. Шул ук көнне тапшыруыбыз кичке 11-дә 41 метрлы кыска дулкында 7470 яшьлегендә кабатлана. Әгәр тапшыруыбызны кичен ишетми калсагыз, аны икенче көнне иртән тыңлап була. Иртәнге тапшырулар Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 49 метрның 5940 һәм 41 метрның 7220 яшьлегендә һәм сәгать 9-да 25 метрлы кыска дулкынның 11730 яшьлегендә кабатлана. Азатлык радиосы тапшыруларын кыска дулкыннарда интернет һәм иярчен аша тыңлау турында тулы мәгълүматны интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
Азатлык.орг.
Хәзер Бикә Тимерова кыскача гына дөнья яңалыклары белән таныштырып үтәр.
Русиядә бүген матәм көне билгеләп үтелә. Пермдәге төнге клубтагы янгыннан үлгән кешеләр саны 113-кә җитте дип хәбәр итә агентлыклар. 120 кеше зыян күргән. Бүген Пермдә 2 дистәгә якын кешене җирләделәр. Бу вакыйгаларга бәйле рәвештә 4 кешегә гаепләү белдерелгән. Фаҗигага иминлек таләпләренең үтәлмәү китерде дип яза мәгълүмат чаралары. Романияда президент сайлауларында хәзер гел җитәкчесе Троян Басеску җиңде. Илнең сайлау бюросы Троян Басеску сайлауда 53% тавыш, аның көндәше Мирча Джоана 49.6% тавыш казанды дип хәбәр итте. Социал-демократик фирка башлыгы сайлау нәтиҗәләренә шик белдерде, харамлашулар турында әйтте. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре Романияда 2-нче тур президент сайлаулары тулайым алганда оешма стандартларына туры килде дип белдерде. Шул ук вакытта күзәтүчеләр башлыгы Вадим Жданович канун бозулар турындагы шикаятьләрне кичекмәстән тикшерергә чакырды. Сайлауларга кадәр үткәрелгән сораштыруларга караганда, тавыш бирүчеләрнең күбесе Джоанага тавыш бирергә җыена иде. Романияның яңа президенты премьер-министрны билгеләргә тиеш була. Яңа хөкүмәт оешкач кына ил халыкара валюта фонды белән кредит алу мәсьәләсендә сөйләшүләр башлаячак.
Бахрейнде Татарстан катнашлыгында ислам эшләүче инвестиция ширкәте төзелде. Бу шәригать канунларына нигезләнеп эшләүче беренче шундый ширкәт булачак дип хәбәр ителә. 2009 елның 7 декабрендә Манама шәһәрендә булган Бөтендөнья ислам банкы конференциясе кысаларында ислам корпорациясе һәм Татарстанның Lenovo ширкәте катнашлыгында оештыру җыелышы үтте. Татарстан хакимиятләреннән анда Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов булды. Чарада инвестицияләр өчен юнәлешләр дә билгеләнде. Аерым алганда инфраструктура, авыл хуҗалыгы, финанслар, күчемсез милек, табу һәм эшкәртү сәнәгате, энергия һәм хезмәт күрсәтү тармаклары турында сүз алып барылды дип әйтелә мәгълүмат чаралары өчен таратылган рәсми кагаздә. Казанда Идел Алтай конференциясе башлана. Бүген Татарстанда 1-нче Евразия далалары урта гасыр археологиясе корылтае һәм Идел Алтай Евразия мәдәнияте башлангычы дигән конференциясен башлады. Фәнни форумнар Татарстан Фәннәр академиясенең Идел Алтай программасы кысаларында бара. Аның нигезендә Алтай һәм Урал Идел буй халыкларының тарихын өйрәнү күздә тотыла. Казандагы чарага Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Төркменстан, Болгарстан, Мажарстан, Монголия, Казахстан һәм Япония галимнәре киләчәк.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Дүшәмбе көнне Копенгагенда 192 илнең вәкиле катнашында климат үзгәрүгә багышланган җыен ачылды. 12 көн барачак бу җыенда дөньяның җылынуына каршы тору юллары тикшереләчәк. Галимнәр тиешле чаралар күрелмәсә, бу җылыну аркасында киләчәктә төрле табигать казалары, су басулар, давыллар булырга мөмкин дип кисәтә. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Берләшкән милләтләр оешмасы оештырган әлеге җыен Дания балаларының җырлавыннан башланып китте. Күрәсен, җыенны оештыручылар балалар тавышы белән киләчәккә өметне чагылдырырга теләгән. 192 елдан килгән делегат 12 көн буена дөньяда япма газларны кимету юлларын тикшерәчәк. Бу чараның әһәмиятен ассызыклап, киләсе атнада аларга йөзләп илнең җитәкчесе кушылырга җыена. Җыенда шулай ук төрле фәнни һәм хөкүмәттән бәйсез оешмалардан 15 меңләп күзәтүче катнаша. Дания премьер-министры Ларс Локе Расмуссен җыенны ачып, делегатлар алдында торган мәсьәләләрнең җитдилегенә басым ясарга тырышты.
Welcome to 2 weeks where we are to perform.
Алдагы 2 атнада без сәясәттә иң кыен эшне башкарырга тиеш булачакбыз. Киләчәк проблемнарны кисәтү өчен авыр, ләкин кирәкле карарлар кабул итергә.
In order to address mounting problems of the future.
Берләшкән милләтләр оешмасының галимнәр төркеме алдагы 10 елларда уртача температура 3 градуска артса, бу аяныч нәтиҗәләргә китерәчәк дип кисәтә. Иң яман фаразларда кытыпта бузлар эрү аркасында диңгезләрдә су күтәрелеп, яр буендагы шәһәрләр су астында калырга мөмкин диелә. Моннан тыш төрле урыннарда көчле давыллар, каядыр корылык көтелә. Нигездә дөнья җитәкчеләре төп мәсьәләдә уртача температураны 2 градустан да күбрәк арттырмаска дигән мәсьәләдә килеште дияргә була. Тик менә бу максатка ирешү юлларына килгәндә әлегә ачыклык юк. Җылылык артуның төп сәбәбе саналган күмер газлары нигездә сәнәгать эшчәнлегеннән килә, бу эшчәнлек икътисади үсеш белән бәйле. Копенгаген җыены алдыннан күп кенә илләр күмер газын киметергә вәгъдә итте. Шул исәптән бу газны иң күп чыгаручы саналган Кушма Штатлар белән Кытайда. Ләкин һәр ил газның күләмен үзенчә саный һәм артык зур йөкләмәләр алырга теләми. Ярлы илләр чистарак технологиягә күчү өчен бай илләрдән ярдәм таләп итә. Шулай да жиынны уюштуручулар оңай нәтижәгә өметләнә. Берләшкән Милләтләр Оешмасының климат өчен җаваплы рәсмие Ива де Бер сүзләренчә, моңарчы бер кайчанда бу кадәр күп илнең бер юлы вәгъдә биргәне булмаган. Копенгаген жиыны белән дөньяда кызыксыну шактый зур. Дүшәмбедә төрле илләрдә чыга торган 56 абруйлы басма үз җитәкчеләрен БМО тәкъдим иткән чараларны хупларга өндәп уртак мөрәҗәгать бастырды. Якшәмбедә 450-ләп делегат, БМО рәсмиләре һәм журналистлар күмер газын кимитү ниятләрен күрсәтеп, Копенгагенга Брюссельдән машина белән киләсе урынга тренгә утырып килде. Әмма Копенгагенның үзендә күп кенә делегатлар купшы лимузиннарга утырып йөри. Күзәтүчеләр фикеренчә, бу да иске гадәтләрнең әле дә көчле һәм алда торган максатларның авыр икәнен күрсәтә. Копенгаген җыены 18 декабрьгә кадәр эшләячәк.
Уфада Русия Федераль Казначылык идарәсе түрәләренә хөкем карарлары чыгарылды. Аларның берсенә 6 ел колония җәзасы, икенчесенә 4 еллык шартлы җәза бирелде. Уфада Татар җыры яш башкаручылар бәйгесе үтте. Иң зур бүләкне Чакмагыштан Фидан Бикмурзин яулады. Татарстан тамашачылары да чараны карый алачак. Гала-концертны ТНВ телевидениесе төшереп алды. Тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Русия Федераль Казначылыгының Башкортстан идарәсенең элекке җитәкчесе Рената Скворцова белән аның элекке урынбасары Наталья Дмитриева өстеннән тикшерү эшләре тәмамланды һәм җинаять эшенә мәхкәмә карарлары игълан ителде. Әлеге эш Уфаның Ленин районы мәхкәмәсендә каралды. Башкортстан казначылыгы түрәләре мутлашуларда һәм бюджет акчаларын шәхси мәнфәгатьләрендә куллануда гаепләнә. Мисал өчен Казначылык җитәкчесе урынбасары Наталья Дмитриева берничә ел эчендә 4 миллион сумга якын акчаны үзләштерүдә шикләнелде. Баш җитәкче Рената Скворцова белән аның берничә җинаять гамәле кылу очрагы ачыкланган иде. Рената Скворцова исә урынбасарының мутлыкларына күз йомып кына карамаган, үзе дә аңа булышлык иткән. 2007 елда Рената Скворцова үзенең урынбасары белән Австрияга шәхси сәяхәткә бара һәм барлык чыгымнарны бюджет исәбеннән каплата. Бармаклары үз ягына кәкре булган түрәләр өстеннән мәхкәмә карары шундый. Наталья Дмитриева алдагы 6 ел гомерен колонияда үткәрәчәк. Рената Скворцовага 4 ел шартлы хөкем карары чыгарылды. Аның 2 елын сынау рәвешендә үтәчәк ул. Уфада 8-нче тапкыр оештырылган Туган тел 2009 татар җыры бәйгесенең йомаклау өлеше булып үтте. 50-дән артык яш башкаручы катнашкан ярышма яңа талантларны ачыклады. 16 яшьтән 35 яшькә кадәр аралыктагы һәвәскәрләр көч сынашты бу бәйгедә. Бик оста җырлаучылар байтак иде. Шуңа күрә дә журига да иң-иңнәрне сайлау җиңел булмагандыр. Шулай да финал өлешенә 25 яш башкаручы сайлап алынды. Гала-концерт Башкортстан дәүләт филармониясендә үтте. Журига танылган татар җырчысы Нәзифә Кадырова рәислек итте. Анда шулай ук күренекле җырчы Идрис Газиев, җыр мөгаллимнәре Светлана Слегузова белән Лера Фатыхова һәм композитор Алик Лукманов та яш башкаручыларга бәя бирде. Конкурсантлар ике татар халык җырын һәм ике автор җырын башкарып үз осталыкларын күрсәтте. Бәйгенең иң зур бүләген гран-прины Чакмагыш районыннан татар егете Фидан Бикмурзин яулады. Беренче урынны Балтач районыннан Эльвира Хаматнурова белән Ырымбур өлкәсеннән килгән Руслан Хисаметдинов бүлеште. Икенче премияга да ике кеше лаек булды. Дүртели районыннан Гүлназ Кашапова белән Бүздәктән Сердар Аразмурадов. Үшінші урынны жүри ағзалары бір юлы 6 кішіге берге болды. Шишме районнан Резида Ғали Ахматова, Салават шәһәреннән Лилия Муллағалиева, Ауырғазы районыннан Артур Валиев, Бақалыдан Илнур Назаров, Балташтан Рүстем Ғайнеттинов, һәм Бүздәктән Рүстем Шәрифжанов үшінші урынны ортақлаштылар. Гала-концертны Қозаннан келген Татарстан Яңа ғасыр телевидение каналы журналистлары тулысынша тасмаға түшіріп алды. Шушы бәйгене оештыру комитеты рәисе, Бүтін дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле, танылган композитор Алик Лукманов сүзләренчә, быелгы бәйге чын-чынлап татар яшьләре арасында яңа талантлар барлыгын ачыклаган. Алик әфенде белми әйтмидер, чөнки нәкъ менә ул шушы бәйгенең беренчесеннән әлегесенә кадәр оештырып, әзірләп үрген кіші. Гала концертта финалға шыққан еш башқарушылар білен бірге, көрініклі жыршы Идрис Ғазиев, еш жыршылар Гүлназ Мұхаммәдиев білен Гүлназ Бектимирова, Яңауыл районынан тальянчылар ансамбілі, һәм Татарстаннан келген қонақлар Қозан бию ансамбілі шығыш ясады. Фәнис Фәтхи, Азатлық радиосы, Уфа.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.ор.
Узган атна ахырында Мәскәү өлкәсе Татар милли мәдәни мөхтәрияте үзенең 10 еллыгын зурлап бәйрәм итте. Мәскәү шәһәре татарлары милли мәдәни мөхтәриятендә күптән түгел чыккан икегә бүленү җанҗалы сүрәтендә өлкә татарларының бәйрәмендә оешканлык һәм нәтиҗәле эшчәнлек күзәтелде, ди әлеге чарада булган хәбәрчебез Нәзифә Кәримова.
Алар бу бәйрәмгә зур уңышлар белән килгән. Мәскәү өлкәсе татарлары дип аталган зур күләмле энциклопедияда нәшер ителгән. Күп шәһәрләрдә якшәмбе мәктәпләре эшләп килә, яңа мәчетләр төзелә. Хәтта Мәскәү өлкәсе хәрби бүлекчәләре белән даими элемтәләре дә бар аларның. Алар анда солдат хезмәтендә булган татар егетләре белән очрашып торалар, ярдәм итәләр. Милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе Фәрит Мөхтәсаров 10 ел элек Мәскәү өлкәсендә бер генә татар, мин генә бардыр дип уйлаган идем. Ләкин биредә әле рәсми саннарга караганда гына да 60 меңгә якын татар кешесе яши икән диде. Һәм 10 ел буена татарларны барлау 20гә якын шәһәрдә милли мәдәни мөхтәрият бүлекчәләре оештыруга китергән. Иң мөһиме, бүгенге көндә алар эшлиләр һәм әйтеп китәрлек уңышлары да бар. Бары тик Мәскәү өлкәсе якшәмбе мәктәпләре оештыра торган татар теле олимпиадалары, татар композиторлары әсәрләрен пропагандалауда үз өлешен керткән музыкаль фестивальләр, Мәскәү өлкәсе сабантуйлары бу эшләгән эшләрнең зур булмаган бер өлеше генә. Аларның үз артистлары да бар. 5 декабрьдә Мәскәү өлкәсе мәдәният сарайында узган 10 еллыкка багышланган кичәдә чыгыш ясаучы җырчы, биюче музыкантлар барысы да Мәскәү өлкәсенең үз артистлары иде. Уңышлар әлбәттә бу шурында барлыкка килми, ул оештыручының сәләтенә бәйләнгән. Фәрит Мөхтәсаров бүгенге көндә Мәскәү өлкәсендә билгеле шәхес. Ул Мәскәү өлкәсенең иҗтимагый пулат әгъзасы да. Милли мәдәни мөхтәриятны 10 еллыгы белән котларга килүчеләр арасында рәсмиләрдән дә вәкилләр күп иде. Алар арасында булган Мәскәү өлкәсе мәдәният министры урынбасары Ратникова, безнең иҗтимагый пулатта гына 2 татар кешесе бар. Татарлар белән тыгыз бәйләнештә эшлибез диде. Һәм Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәриятының күп кенә активистларына Мәскәү өлкәсе губернаторының бүләкләрен мактау грамоталарын да тапшырды. Ул көнне Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрияте бүләкләренә федераль автономия рәисе, Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гилметдинов, Татарстанның вәкаләтле вәкил урынбасары Алмаз Фәйзуллин кулыннан да, шулай ук бөтен дөнья татар конгрессыннан да алды. Котлаулар белән бик күп төрле оешмалардан, хәтта бөтен Россия халыклары ассамблеясыннан да килгән иделәр. Ассамблея вәкиле милләте белән тувалы булган Ондар Чимит Даржу, тарихка карасаң, заманында татар халкы Кытайның, Монголияның яртысын биләп торган, Алтай якларын әйтмим дә инде, хәтта Байкал күле дә, Байкул, татар күле бит дип, сабан туйларында башка халыклар өчен дә зур бәйрәм дип атады. Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәриятын 10 еллык бәйрәме белән Мәскәү өлкәсе күршеләре Тверь, Кострома, Смоленск, Иваново, Ярославль шәһәреннән килгән татар милли оешма вәкилләре дә котлады. Шушы котлаулардан соң бөтен Россия бары тик татарлардан гына торадыр шикелле булып китте. Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрияте белән тыгыз мөнәсәбәттә эш алып барган бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Фәрит Уразаев, бердәмлек булган җирдә эш бар, эш булган җирдә бердәмлек бар диде. Аның үзен дә тыңлап китик әле.
Мәскәү өлкәсендәге милли мәдәни мөхтәрият үзенең эшен системалы рәвештә тәртипкә салып, методологик нигезгә куеп алып барыла. Монда мәдәни блокта, мәгариф блогыда, рухи, дини блокта, һәм шулай ук экономик блокта формалашып килә. Күпмедер күләмдә бөтен шәһәрләрдә автономияның структуралары булдырылган. Мәдәни мероприятиялар федераль сабантуй принципында шәһәрдән шәһәргә, районнан районга күчеп, ел саен уздырыла. Татарстан белән бик көчле багланышларда тору, конгресс белән эшчәнлек итү һәм үзләренең тәҗрибәсен кушып башка регионнарга һәм Мәскәү шәһәренә дә бирелек дәрәҗәдә эшләр алып баралар. Күренеп тора,
iş bulgan yerde birdemlik var. Birdemlik bulgan yerde iş var. Şuna göre min olarla işlerinde gelecekte umuşlar dileyim. Şuşa bereketlerin yuvalmasınlar. Tatarlıkları bile gururlansınlar. Meskov hem Meskov ülkesinde millet ara bağlanışlar işlerine zor konuşur dileyim. Meskov'un üzerinde millet ara bağlanışlar nişik bula. Gelecekte Rusya'da da millet ara bağlanışında bulacak. Şuna min bir şartman.
Siz Ferit Urazayevni işittiniz. 10 yıl içinde başkargan işlerinden Ferit Muhtasarov özü de kanaat şekilli.
Nuqsqan aytganda endi biz Uyushqonda ali Moskvada savantular uzdirib turibiz deb o'ylamaganmiz. Bugungi kunda savantular uzdiramiz yil sayin. Bu savantimizning harakat shaklida bir rayondan ikkinchi rayonga yuri. Biz Moskvada xalqon o'zimizning shu kulturu bilan tanishtiramiz savantlar orqasida. Bunasi uzdiramiz Moskvada festival. Bu bolachaqlarni Moskvada bolachaqlarni jiyib, ular bizning totar kompozitorining bir eserin oynaylar. Hem onlara bülekler birebiz. Hem bunlar bütünüsü de kültürü ministrarla birge olup varla bu işler.
Ferit Efendi'den bu beyren bilen sizni kutlarga köp türlü ülkelerden kilgenler. Olar bilen beylenişler koydan dip de sıradık.
Tavsilim ta, çünkü biz olar bilen dusindi köpten, Kozanda işaraşıp duramız yıl sayın. Buna uzaklamayı, buna bir attadan Kozanda şulayıp işaraşı bula. Bütün dünya tatarken başkarma komiteti arkalı. Şunda bizden tanışkan bütün dostlar, yaşı dostlar. Hem bu, bizden işaraşını uzdurganda da, meninde şuşu yokun teredegi, Rusya etkende Centrali Federal Okrug'tagi da tatarları bütün yerge isep var ya. Hem biz olar bütün işi okardık, kim kile oldu. Bu bütün işte de kildi diyerek nasıl şu günge. Çünkü bana olar bile bizde elimtene ol bara kirek, ol bara kirek kültürü yığınında, iş yığınında ol bara kirek. Şunu bütün işte ol bara şapkız.
En resmi yuşmalar yığından münasebet nişik, o yakşalmılar mı diyenge Ferit Efendi?
O yakşalılar yok, yerden bitu bara. Çünkü ben buna çıkış yasağında da ettim. Kültür ministerliği da, ikinci anda ministerliklar bile de olar bile bütün işte kildiler. Olar bile biz bir dus işleyimiz. Hem konstruktif işleyimiz. Şuna göre bizim orada bir nindi tege parapsi de yirmey, dostlar şağına yaşayız, dostlar şaşlayız. Bir biz de onlayız.
Siz Ferit Muhtasarov'ını tınladığız. Şulay itip Meskev ülkesi Milli Medeni Muhtariyeti üzinin 10 yıllığın beyrem itip, hesapları, başkargan işleri, birdemlikleri bilen urnek bulup, Meskevlerge de bir deris birdi deyip eytirge bula. Nezife Karimova, Ozatlıq Radyosu, Meskev.
Самар өлкәсенең Йылхау районында урнашкан Куры Әбрәли авылы халкы күп кенә башка татар авыллары кебек ничек тә булса авыр икътисади хәлдә исән калырга тырыша. Авыл укытучысы Әмир Хәсәнов мәктәп булганда әлегә авыл торкалып бетмей тора ди. Татар дөньясы хәбәрләре белән Азатлык радиосы аша танышып баручы Хәсәновны бүген шулай ук глобальләшү чорында татар халкының югалып калмавы мәсьәләләрдә борчый. Аның белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләшә.
Шәхесләр шикелле авыллар да үзләренең икътисади хәлләре белән аерылалар. Аларга да бай, урташа, ярлы мөһере суарга була. Өлкәнең Йылхау районында урнашкан Куры Әбрәли дә урталыкта. Биредә катнаш халык яши. Әңгәмәдәшебез Әмир әфәнде дә уртача тормыш алып баручылар исемлегендә. Ни социализм, ни капитализм булмаган Әбрәлидә халык ничек көн күрә дигәнгә мондый җавап ишеттем.
Безнең җирләрне күбесен халык сатты фирма Биатонга. Шул җирләрне обрабатывает течече, сыре, урожай ала шул фирма Биатон. Ничек яшиләр кешеләр? Кем терлек тота, кем шәһәрдә эшли, кем ягыда эшли. Шулай тора кеше. Халык. Береш исекендә йөриләр, кем буянда эшли, кем Талецияда эшли, кем Самарада эшли. Береш исе бер атнага китәләр шулай. Кем сторож булып охранада эшли шулай.
Ирләр инде.
Да, ирләр. Кыскатын береш исе кондукторлар булып шәһәрдә эшлиләр.
Балалар кем карый?
Балалары или апалары белән тора, или әбиләре белән тора шулай.
Ойды яшәчә җиләк җимеш төрле гасыры.
Төрле гасырылар кем кем ничек отышлай. Кем сатуйте, мәне сыйрлар сталар да, саталар эремчек, каймак, сет, ит саталар, рынык кайтылар шу, шулай шулай яшиләр. Элек бидә дә халык шәһәргә килеп, ничәдер ел торгачтан фатир алу өмете бар иха, бит инде андый вариантлар юк булмы?
Шәһәрләр беренчесе Тольяттидан, Самарадан киләр, кайталар да, и дачага алалар, и торалар, җәен торалар шулай.
Авылда?
Да, авылда торалар. Дачада. Чәчеп бакчаларны, шул бәрәңге чәчәләр. Овощ, фрукты. Жиляк жиялар, гембә жиялар, шулай яшиләр.
Менә сезнең авылда хәзер авылда йортлар ничә сумга саталар инде?
Ну, анда кирпичтән, например, иң яхшы булса, бер званымы, бер квартираны саттылар 1,5 миллионга. Ә былай 25 мең, 50 мең, 100 мең, 200 мең шулай. Да, бәясе сумга.
Ярый, шәһәрдә пенсиягә чыккачтан кире авылга кайтып урнашучылар юкмы соң?
Ну, бар яганыклар. Кемнең возможности юк, мои акчалар әз, акчалар да сатып алалар да торалар. Пенсияләр да эшлиләр җирдә.
Мондан авыл яшәячәк үлми инде.
Авыл тора, пока мәктәп бар, пока җир бар, пока эш бар. Мәктәпне таратсалар, бетерсәләр, авыл бетә. Шул гына калдыра калып пока.
Мәктәптә ничә бала укый һәм балалар бакчасында ничә бала йөри? Перспектива киләчәктә.
Мәктәптә пока безнең мәктәбендә 9 класслы мәктәбендә 53 кеше укый. Балалар бакчасында 20 бала примерно шулай йөриләр.
Якын 5 елда мәктәп әле яшәр дигәнебез бар инде ата.
Да, 5 елга әле укучылар бар, Аллага шөкер. Алла теләсә.
Авылда Азатлык радиосының тапшыруларын тыңлыйсызмы?
Радио аша тыңлыйм бик яхшы мине Азатлык радиосы.
Шәһәрдә халык зырлана Азатлык радиосы шатыр бутыр килә дип. Авыл җирендә тулкынны бозалармы юкмы?
Шәһәр авыл тирәсендә ишетелә, нормаль ишетелә.
Да. Кайсы вакытларда тыңлыйсың инде?
Кичен.
Менә сиңа укытучы буларак, тарих укытучы буларак, татар буларак, Азатлык радиосы сиңа нәрсәләр бирә? Һәм Азатлык радиосы я тулкынды яңгыраган мәгълүматны башка чыганактан таба аласыңмы син, юкмы?
Да, ул радиода бик күп передачалар. Татарлар милли тормышы турында, татар арасында, Россия буенда кайсы татарлар ничек яшиләр, дөньяда ничек татарлар яшиләр, бик кызыклы, бик яхшы.
Менә тагын нәрсәләр ишетергә теләрең Азатлык радиосында, нәрсәләр җитешеп бетми синең өчен?
Күбрәк политика, экономика, культур, мәдәният турында шундый темаларына күбрәк тапшырсалар иде. Яхшы булыр иде.
Политика мәсьәләсендә.
Политика, культура, обычаи, традиции, глобализм проблемалары, милләт белән глобализм, ничек безгә халык булып калырга шул процессларда, ничек безгә үзебезне югалтмаска шул проблемалар тоже.
Димәк, глобализация килә, барыбер юкка чыгабыз дип елып кына утырга түгел, глобализация чорында син үзенә күрә Азатлык дулкынында киңәшләр китәсең килә. Глобализация һәм милләтне ничек сакларга? Бу галимнәр чыгышы булырга тиештер бит инде.
Шулай галимнәр, экономистлар, этнографлар, шундый белем кешеләр чтобы күбрәк ясасын. Да.
Сез Самара өлкәсенең Елкау районында урнашкан коры әбрәлидә яшәүче Әмир әфәнде Хасян белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Татар эстрадасында хәтта ки күп еллар җырлап йөргән җырчылар да үз концертларына тулы зал җыя алмаска мөмкин. Беренче тамаша булса бигрәк тә. Яш башкаручылар арасында Илнас Сафиуллин батырлык эшләде дияргә була. Ул октябрьдә Казанның филармония залын тутырып, тәүге концертын оештырды. Бу көннәрдә иҗатташ дусларым белән Минем замана исемле киноны ясап бетереп утырабыз, диде Кызган Табага автор-башкаручы, клиплар төшерүче режиссер. хәзер инде эшмәкәрлек белән дә шөгыльләнә башлаган Илнас Сафиуллинны Азатлык радиосының Казан студиясына Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Хәйрле тәүлек вакытлары, хөрмәтле Кызган таба яшьләр тапшыруын тыңлаучы дуслар, кызыклы шәхесләр, кызыклы әңгәмәләр бар тик Кызган таба яшьләр тапшыруында, бар тик Азатлык радиосында. Инде озын сүзнең кыскасы, бүген бездә күп кырлы яшь шәхес, автор башкаручы, җырчы, гомумән аның күп һөнәрләре Илнас Сафиуллин.
Тыңла, тыңла, хей, җырла, җырла, хей, бездән калышма, әйдә ялгышма, дөнья, бу дөнья безнең кулда, хей.
Илнас, концертлар үткәреп җибәрдең, шаулап гөрләп, һәм инде бик күп вакыйгаларың булды. Әйдә, әкрен-әкрен генә таныштырып китәбез шулар хакында.
Сәннәр мисез? Күптән түгел генә дөрес әйтеп уздым, Рөстәм. Үткәрдем беренче сольный концертларны. Ул Балташтан башланды минем, Әлмәт, Шаулы һәм Казанда тәмамланды. Бик шундый шау-шулы, шундый матур итеп узды, җылы булып узды. Һәм минемчә халык, менә үз тамашачым үзләре билет сатып алып килделәр күбесе. Һәм мин моңа бик шатмын. Минемчә күбесе ошатты. Тиздән ала бирсә аның DVD форматта да ул концерт, менә Казан концерты чыгачак сатуга.
Беренче концерт бит инде әзрәк хис кыйгылар белән нәрсә өмет иткәнең, дуслар, маяклар, яклары концерткарының яш, автор башкаручы өчен, яш егет өчен.
Әлбәттә, яш җырчылар өчен, ничектер тиге башкаручылар өчен үзеңнең концертыңны кую ул бик зур, беренчедән бик зур максат булып тора һәм икенчедән аны үткәргәндән соң үзенә күрә нидер нәтиҗә ясый. Яш башкаручы һәм менә шу беренче концерттан бик күп менә анда килгән тамашачылардан, шул концерттан җыелган менә нидер хатирәләрдән анализ ясап, инде нидер нәтиҗә ясап була. Дөресен әйткәндә, булай ук булыр дип көтмәгән идем. Хәтта үземнең менә нидер көткән, нидер күз алдыма китергән концерттан да яхшырак булып узды һәм тамашачыларның шулай басып алкышлауларын мин күз алдыма да китермәгән идем. Бик рәхмәтлемен барысына да. Димәк, юкка гына эшләмибез, юкка гына бу эшне алып бармыйбыз. Барыбер нидер эшнең нәтиҗәсе бар һәм алга таба эшләргә бик зур стимул булып тора.
Алкышлар дидең ни бу бигрәк тә синең яңа гасыр татар яшьләре җырында.
Ничек булды? Ян йөрәк җыры булды анда менә Әбри Хәбриев, Илшат Рәхимов саксофонда чыкты. Анда халык әзәзләп теге сәләт яшьләре балкон менә арткы яклар тора башладылар, бии башладылар.
Ян йөрәкәем, ян йөрәкәем, ян йөрәкәем, ян.
Шул җырдан соң озак уйлап тормыйча бер сүз әйтмичә мин яратам сине җыры китте.
Мин яратам сине.
Мин яратам сине.
Мин сине. Яшый алмам сине башка. Мин ышанам файдару. Бер яшоклар.
Анда гомумән халык 90-80% кызлар, тамашачылар бик нык шулай алкышладылар. Һәм инде шушы җырдан соң матур гына әйтеп, минемчә дөрес төгәл сүзләр әйтеп, үзебезнең татар халкы турында, татар яшьләре турында, яңа гасыр татар яшьләре җыры белән тәмамладым концертны. Һәм шушы җыр барганда бөтен халык балкон астагы партер тулайым алганда бөтенләй басып алкышладылар. Беркем китмәде. Теге кайберәүләр бит инде концерт бетте дип тизрәк шабалар, теге әйберләр юк, беркем китмәде. Үзем образда булсам да карап тордым. Беркем кузгалмады урынында.
Авырлыклар аша биеклеккә. Әйдә татар кушыл агымга. Милләтебез киләчәге өчен. Нигез ташы монда салына.
Хатта концерттан соң да сахна артына килеп, фотоларга түшүп, һәм башкалар, һәм башкалар.
Кемнәр булыштылар, кемне алып баручы иде, кемнәр катнашты, кыскача гына әйтеп әйтәм.
Бүтән менә кемнәр булышты, шулай ук бик рәхмәтлемен алып баручы Әбри Хәбриев, шын күңелдән зур рәхмәт. Зур рәхмәт барлык килгән менә ярдәм кулы сузган барлык иҗатташ дусларыма, Илнар Нурмөхәммәтова, менә куркам кемнедер әйтеп узмаска, музыкантларым Венера Паганиева, әти килде. Һәм бик зур рәхмәт шу филармония залында инде, һәм иң зур рәхмәт менә килгән тамашачыларга. Берни дит билетларын тарату булмады. Үзләре килделәр һәм бу бик зур куанычлы күренеш. Һәм киләчәктә Алла бирсә бәлки март аенда үткәреп булыр тагын берәр концерт, бер концерт бәйрәм концерты булыр. Өр-яңа программа ук булмас, өр-яңа программаны эшләр мин күз айларына киләсе Алла бирсә. Ә инде менә бәйрәм концерты уңаеннан тиген чиктер. Кызлар өчен март айларында үткәреп булыр шулай. Алла бирсә.
Илназ 9-нча үз кешең белән, үз акчаң белән эшләгән концертты буламы?
Әйе, нәкъ шулай. 9-нча үз кешем белән һәм нидер менә шулай иҗатташ дусларымның кеше белән эшләнелгән концерт.
Зур
сырлык дигән нәрсә алай теге бик зур булмады.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.